ora 7.
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Premierul român spune că împrumutul adus de el la Chișinău răsplătește măsurile de redresare după furtul miliardului.
Nu au fost niște condiționalități puse de cineva care dă cuiva care cere. Au fost niște măsuri care au rezultat și din problemele ridicate chiar de oamenii care erau în stradă acum câteva luni la Chișinău.
Un nou sondaj de opinie sugerează reajustarea scenei politice înainte de prezidențiale. Criticii lui Dorin Chirtoacă se plâng pe primar că îi poartă prin instanțe pentru a scăpa de un referendum împotriva sa. Mai ascultați rubrica Lumea din jur. Astăzi despre o voluntară americană revenită în Republica Moldova după 20 de ani. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Aflat în vizită la Chișinău, premierul român Dacian Cioloș a apreciat pozitiv reformele făcute de guvernul lui Pavel Filip și a anunțat că după România și Uniunea Europeană va relua finanțarea pentru Republica Moldova, întreruptă din cauza furtului din sistemul bancar.
Chiar ieri am avut ultima discuție cu comisarul european Hahn, care mi-a confirmat că și Comisia Europeană va începe demersurile pentru redeschiderea finanțării către Republica Moldova.
Vorbind în compania premierului Pavel Filip, Dacian Cioloș a mai spus că reformele în Moldova trebuie să continue, iar România va sprijini în continuare acest proces, ca și în general integrarea europeană a Moldovei. Omul de afaceri Ilan Șor va fi cercetat în continuare în arest la domiciliu, a decis astăzi curtea de apel, respingând cererea avocaților primarului din Orhei ca el să fie pus în libertate. Decizia vine la o zi după ce Procuratura Anticorupție a anunțat că a finalizat urmărirea penală a lui Ilan Șor în unul din dosarele falimentării Băncii de Economii și a transmis dosarul în instanța de judecată. Procurorii cer 15 ani de închisoare pentru Șor, care este acuzat de spălarea a 5 miliarde de lei obținuți prin escrocherie de la Banca de Economii în 2014, pe când conducea banca. Potrivit presei moldovene, Șor afirmă că banii ar fi fost scoși din Banca de Economii printr-o schemă frauduloasă la inițiativa fostului premier Vlad Filat, în beneficiul altui om de afaceri controversat, Vyacheslav Platon. Cu ceva mai mult de două luni înainte alegerilor prezidențiale, liderul socialiștilor, Igor Dodon, conduce în topul preferințelor electorale cu 14,6% din opțiuni. Potrivit unui sondaj efectuat de Institutul de Marketing și Sondaje IMAS, în urma lui Dodon se află Maia Sandu cu 8,7% și Andrei Năstase cu 5,6%. Pentru Vladimir Voronin ar vota ceva mai mult de 5%, iar pentru premierul Pavel Filip 3%. Deocamdată, dintre cei menționați în sondaj, numai Igor Dodon a anunțat ferm că va candida la 30 octombrie, în vreme ce Maia Sandu și Andrei Năstase au spus că vor decide mai târziu care dintre ei doi să candideze în baza sondajelor de opinie. Știri externe. Autoritățile italiene spun că numărul celor uciși de cutremurul de pământ de miercuri din centrul Italiei a ajuns la 250. Numărul răniților internați în spital este de 365. Tot astăzi, Ministerul de Externe al României a ridicat la 5 numărul românilor uciși de cutremur, alți 11 români fiind dați dispăruți. Presa estimează la 8.000 numărul românilor stabiliți în zona cea mai afectată de cutremur. Autoritățile Moldovei spun că nu au informații despre eventual morți sau răniți din rândul moldovenilor. Ministrul de Externe, Andrei Galbur, a spus însă că aproximativ 20 de moldoveni au contactat autoritățile diplomatice ca să afle despre soarta unor rude de ale lor din Italia.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Aflat în vizită la Chișinău, premierul român Dacian Cioloș a spus astăzi că Republica Moldova ar putea primi și a doua tranșă din împrumutul românesc de 150 de milioane de euro după ce va semna un acord cu Fondul Monetar Internațional. Deocamdată, guvernul moldovean a primit numai o primă tranșă de 60 de milioane din împrumutul de salvare. România i l-a promis încă anul trecut, dar l-a blocat o vreme în așteptarea unor măsuri de redresare a sectorului bancar moldovean după furtul miliardului, relatează Liliana Barbăroșie.
Autoritățile române par să creadă cu tărie că întârzierea creditului și-ar fi atins scopul, pentru că a impulsionat reformele, ceea ce ar fi ajutat Moldova nu doar să obțină în sfârșit acest împrumut, ci să-și restabilească relațiile și cu alți donatori. Dacian Cioloș spunea la Chișinău astăzi dimineață, după o primă discuție purtată cu Pavel Filip.
Nu au fost niște condiționalități puse de cineva care dă cuiva care cere. Au fost niște măsuri care au rezultat și din problemele ridicate chiar de oamenii care erau în stradă acum câteva luni la Chișinău și au rezultat din nevoia de a progresa pe diferite domenii importante, economic, bancar, financiar, reforma justiției.
Dacian Cioloș mai spune că înainte să pornească spre Chișinău, a vorbit cu Iohannes Hahn, comisarul european pentru politica vecinătății, și a aflat că și Uniunea Europeană ar fi pe punctul de a relua finanțarea Republicii Moldova.
Faptul că astăzi suntem în situația în care banii acestei prime tranșe sunt deja în contul Guvernului Republicii Moldova, că Guvernul Republicii Moldova e pe cale de a încheia un acord cu Fondul Monetar Internațional, că sunt reforme care au progresat în mod clar și există această recunoaștere inclusiv din partea Comisiei Europene, chiar ieri am avut ultima discuție cu comisarul european Hahn, care mi-a confirmat că și Comisia Europeană va începe demersurile pentru redeschiderea finanțării către Republica Moldova. Asta arată că modul de lucru pragmatic pe care ne l-am propus la început a dat rezultate și vrem să continuăm în aceeași direcție.
Republica Moldova nu avea mai puțină nevoie de bani în toamna anului trecut, când împrumutul a fost blocat. Numai că atunci Bucureștiul nu avea încredere că Chișinăul va continua reformele pro-europene. Un guvern pro-european, cel condus de Valeriu Streleț, fusese demis atunci în cadrul unei regrupări de forțe în Parlament, iar Republica Moldova intrase într-o nouă criză guvernamentală cu final greu de prevăzut. Toate astea se întâmplau în vreme ce Moldova se afla sub presiunea măririi deficitului și a presiunii asupra cursului de schimb, urmarea furtului bancar și în afara unui acord cu FMI.
Dacă acest împrumut ar fi venit înainte ca Republica Moldova să înceapă procesul de reforme și să aibă și ceva rezultate, atunci ar fi fost o situație dificilă pentru noi toți. Practic nu ar fi ajutat la redobândirea încrederii.
Spunea la rândul ei Anca Dragu, ministrul finanțelor publice al României, care îl însoțește pe Dacian Cioloș în prima sa vizită în calitate de premier al României în Republica Moldova. Între timp, autoritățile au reușit să numească prin concurs un guvernator cu carieră internațională la Banca Națională și să dea start adoptării în Parlament a unui pachet de legi care, teoretic, ar trebui să fie un început de redresare a situației în sistemul bancar. Cel mai important însă e că autoritățile au reușit să dezghețe relația cu femeie, care ar putea să decidă în octombrie acordarea unui împrumut către guvernul de la Chișinău. În aceste condiții, spun unii observatori de la București, printre ei Armand Goșu, expert în spațiu ex-sovietic, România este prima țară care nu avea cum să dea înapoi.
România rămâne dedicată dosarului Republica Moldova, în ciuda progreselor îndoielnice pe care guvernul de la Chișinău le-a făcut. E mai bine să ai stabilitate la granița estică decât o stabilitate într-o țară totuși cu 3 milioane de locuitori.
Analistul român Iulian Chifu, ex-consilier prezidențial, crede că decizia României de a debloca creditul către Chișinău ține în egală măsură de reușita guvernului moldovean de a restabili încrederea partenerilor, cât și de dorința Bucureștiului de a ajuta Republica Moldova să rămână pe un curs pro-european.
Evident că România are chiar la nivelul unei strategii integrarea europeană a Republicii Moldova și ținerea orientării strategice. Un element de strategie națională a României, interesul României, pe care Dacian Cioloș, în calitate de premier al României, pe baza votului la legea respectivă de alocarea banilor din Parlamentul României, o îndeplinește.
La modul practic, împrumutul românesc ar însemna, de fapt, așa cum a afirmat astăzi ministrul finanțelor Octavian Armașu, încheierea perioadei de austeritate. De acum încolo putem relua finanțarea tuturor proiectelor de dezvoltare, anunțat pe un ton optimist ministrul Armașu, începând cu cele de infrastructură și terminând cu cele legate de achiziții. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Un sondaj de opinie proaspăt sugerează că Partidul Democrat aproape și-a dublat popularitatea în ultima jumătate de an de când conduce guvernul, trecând de 9% în opțiunile de vot. În rândurile opoziției de stânga, arată sondajul IMAS dat publicității astăzi, și-a sporit popularitatea Partidul Socialiștilor. Pe dreapta a câștigat popularitate Partidul PAS al Maiei Sandu, în timp ce Partidul lui Andrei Năstase, Platforma DA, a pierdut teren. Aceasta este și o evoluție interesantă în vederea alegerilor prezidențiale, pentru că cei doi lideri, Sandu și Năstase, au spus că vor decide, tocmai în funcție de sondaje, care dintre ei va candida la președinție și care se va retrage pentru a-l sprijini pe celălalt, relatează Nicu Gușan.
La două luni înainte de alegerile prezidențiale, sondajul IMAS arată că aproape jumătate dintre cetățenii cu drept de vot din Republica Moldova n-au știut să numească o persoană care s-ar potrivi pentru fotoliul de șef al statului. A doua jumătate, care pare mai decisă, a favorizat prin răspunsuri la întrebarea deschisă pe Igor Dodon, Maia Sandu și Andrei Năstase. Totuși, autorii spun că deși de la începutul anului Maia Sandu și Andrei Năstase au pierdut din cotele de credibilitate atestate la începutul anului, acești politicieni continuă să se afle în top. Doru Petruție, directorul IMAS, a încercat să-i explice aceste evoluții.
Pe domnul Andrei Năstase, în 2015, beneficia de credibilitate foarte mare, era asociat cu o mișcare civică. Intrarea în zona politică și tot ce s-a întâmplat din punct de vedere politic în 2016 aduce o schimbare semnificativă. La fel, doamna Maia Sandu, tot cu evoluții fluctuante, funcție și de agendă, cu un capital de imagine considerabil la intrarea în politică, a generat așteptări mari, dar seamănă cumva cu evoluția PPM-ului și a domnului Leancă de la lansarea în politică.
Anterior, Andrei Năstase și Maia Sandu au convenit că vor face front comun pentru alegerile prezidențiale și vor propune un singur candidat pentru președinție. Decizia definitivă ar urma să fie luată după consultarea opiniei publice în bază de sondaje. Andrei Năstase a declarat pentru Europa Liberă că vor fi luate în calcul sondaje speciale pe subiectul alegerilor prezidențiale, dar posibil și măsurările realizate de IMAS. Același sondaj arată că 23% dintre cetățeni ar fi în continuare foarte interesați de alegerile parlamentare anticipate. Asta chiar dacă aproximativ jumătate dintre respondenți spun că încă nu au decis cu cine ar vota. De la începutul anului, PSRM-ul a câștigat un scor suplimentar de 6% la cele 14% avute în februarie. Pe dreapta a câștigat PDM-ul, spune Doru Petruții.
Avem două mișcări semnificative. Pe stânga, partidul nostru îi scade semnificativ. Lucrul ăsta se reflectă și în intenția de vot și o parte din voturi se transferă în dreptul partidului SRM-ului. E un partid care se pare că s-a poziționat destul de clar și folosește vectorul estic foarte clar și alte evoluții, scăderea platformei Demnitate și Adevăr pe parcursul anului 2016 și PDM-ul, ca orice partid care preia putere, am văzut că reușește să capitalizeze, ca și PLDM-ul în 2010-2011, reușește să capitalizeze ceva, dar scorurile rămân mai degrabă modeste.
În ceea ce privește direcția în care se mișcă lucrurile din Moldova, 80% dintre participanții la sondaj au răspuns că acestea se îndreaptă într-o direcție greșită. Totuși, această cotă este mai mică după noiembrie 2015, când numărul celor care erau nemulțumiți de direcția în care se mișcă Republica Moldova se ridicase puțin peste 90%. Autorii sondajului i-au întrebat pe intervievați și despre direcția geostrategică. Uniunea Vamală și Uniunea Europeană acumulează același scor de 41%. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Mai mulți activiști în frunte cu un fost candidat la funcția de consilier municipal al partidului lui Iurie Leancă încearcă să inițieze un referendum de demitere a primarului liberal al capitalei Dorin Chirtoacă. Activiștii critică performanțele primarului și vor ca referendumul să aibă loc odată cu alegerile prezidențiale, dar nu pot începe încă adunarea semnăturilor pentru referendum. Înregistrarea grupului lor de inițiativă a fost contestată de Chirtoacă, iar astăzi avocații acestuia au obținut în instanță amânarea unei decizii, relatează Tamara Grejdeanu.
Curtea de apel urma să decidă dacă hotărârea judecătoriei centru de a înregistra grupul de inițiativă pentru organizarea plebiscitului local este întemeiată. Examinarea cauzei a fost însă amânată după ce avocata primarului a cerut ca dosarul să fie transmis unei alte instanțe, urmând ca deja Curtea Supremă de Justiție să se pronunțe cu referire la această solicitare. În consecință, grupul de inițiativă, chiar dacă a fost înregistrat, nu are dreptul să procedeze la adunarea semnăturilor în favoarea plebiscitului. Victor Chironda, care este liderul grupului de inițiativă, spune că avocații primarului ar face uz de drepturile lor juridice numai ca să tragă de timp, astfel încât plebiscitul să nu poată fi organizat în ziua alegerilor prezidențiale, adică pe 30 octombrie.
Săptămâna trecută au făcut cerere de recuzare a unui judecător care a fost respinsă, după asta dosarul s-a întors înapoi, iată acum deja cerere strămutare la o altă instanță și mai inventează parcurs tot felul de chestii, dar este clar, este vizibil că urmăresc doar tergiversarea procesului.
Cum își justifică cererea avocației primarului? Ei consideră că pentru asigurarea unui proces echitabil, cauza trebuie să fie judecată la o altă instanță, întrucât majoritatea judecătorilor de la Curtea de Apel s-ar fi pronunțat în cauze care vizau primăria municipiului Chișinău. Liberalul Dorin Chirtoacă este în exercitarea celui de-al treilea mandat de primar. Activiștii care revendică organizarea unui referendum local privind retragerea sa din funcție îi revendică lipsa de reforme promise și administrarea proastă, la părerea lor, a treburilor din capitală. Într-un interviu acordat postului nostru de radio, Dorin Chirtoacă s-a apărat spunând că lucrurile se mișcă în Chișinău, puțin sau mult, dar ceva se mișcă. El a insistat la fel că intenția de a organiza un referendum pentru revocarea sa din funcție ar fi o acțiune strict politică. Avocata primarului Tatiana Iovu consideră că nu au fost respectate cerințele legale pentru înregistrarea grupului de inițiativă.
Nu se neagă existența unui drept constituțional, absolut, doar că acest drept trebuie să fie exercitat în cadrul legal și cu respectarea bunei credințe. Și atunci când se încalcă anumite prevederi legale, evident că trebuie să reacționez. Hotărârea prin instanțe se vădit ilegală și au fost mai multe încălcări cu aplicare eronată atât a normelor de drept material, cât și a normelor de drept procedural.
Chiar și dacă decizia primei instanțe va fi menținută, grupul de inițiativă nu va mai reuși să colecteze semnăturile până la alegerile prezidențiale și astfel plebiscitul ar putea avea loc deja în 2017, notează activiștii. Anterior, socialiștii au încercat să-l demită pe Dorin Chirtoacă, însă grupul de inițiativă nu a fost înregistrat pentru că era ultimul an de mandat al primarului. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 18 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua, ascultați între altele rubrica Lumea din Jur, despre o voluntară americană care a revenit în Republica Moldova după 20 de ani. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei, pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, inclusiv reportajele video din emisiunea Pur și Simplu. Astăzi urmăriți un reportaj despre pensionara Efimia Zastavitsky, care și-a petrecut tinereța muncit la o fabrică de conserve pe vremea URSS, iar anii independenței încercând să obțină retrocedarea averilor părinților săi confiscate de sovietici.
Peste 25 de ani n-am ce-i amintit ceva bun, mereu decât și umilință am avut în partea la iscare, la asistență, la executiv. Juristii spuneau, ce vrei, să mă îmbogățești odată? Domnule, eu nu îmbogățesc niciodată, eu vreau dreptatea.
Moldova, un sfert de secol. Oameni și destine.
Reportajul de astăzi despre Efimia Zastavitsky face parte din proiectul Moldova, un sfert de secol, prin care încercăm să ne amintim cum s-au scurs cei aproape 25 de ani de independență a Republicii Moldova. Este un proiect multimedia care se află integral pe site-ul nostru europalibera.org. Îl mai găsiți pe Facebook și alte rețele de socializare online. Scriitorul Andrei Țurcanu este unul din cei 10 laureați ai Premiului Național 2016, anunțați de guvern chiar săptămâna aceasta. Premiul a ajuns la a patra ediție. Lui Andrei Țurcanu i-a fost acordat pentru lucrarea de critică literară Arheul Marginii și alte figuri, apărută la Iași în 2013, și volumul de poezie Zăpezi în august, apărut la Chișinău în 2015. Vasile Botnaru i-a luat un interviu proaspătului laureat.
S-a remarcat faptul că pe lista de laureați sunt mai mulți oameni din zona spirituală, artă, cultură, mai puțin din știință. Asta înseamnă cumva că să readuce intelectualitatea în prim plan sau, dimpotrivă, înseamnă că avem performanțe modeste acolo unde s-a investit în economie, în știință. Cum explicați faptul ăsta sau un fel de dezechilibru?
Eu cred că lucrurile sunt aici pur accidentale, așa. Poate că anul acesta au fost mai mulți candidați mai buni în domeniul spiritual al culturii. Așa, poate că membrii comisiei au fost vrăjiți, da, vrăjiți mai mult de candidaturile din cultură și mai puțin din cele din știință. Nu pot să spun cu atât mai
dar
mult.
Dar ați vrea ca intelectualii să dea din nou tonul, să își asume responsabilități pentru modul în care gestionăm această independență?
Da, aș fi vrut nu că să dea tonul, dacă să-și asume niște responsabilități, și asumându-și aceste responsabilități, ei vor da tonul. Din păcate, trebuie să recunoaștem, nu prea intelectualii noștri nu prea își asumă niște responsabilități. Pentru că unii stau în spatele unor partide, alții s-au dezamăgit, așa, pentru că sunt și motive serioase de dezamăgire. Alții nu se regăsesc în ceea ce se cheamă societate civică, dar evident un imperativ al timpului nostru și al societății noastre ar fi totuși o mai mare responsabilitate a intelectualului și o solidarizare a intelectualității pentru anumite, citez, principii și valori. Ca aceste principii și valori să nu fie preluate și deformate într-un sens pur politicianist.
L-ați ascultat pe scriitorul Andrei Țurcan, proaspăt laureat al Premiului Național, intervievat de Vasile Botnaru.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Femeia pe care toată lumea o știe drept mătușa Elizaveta are casa chiar lângă liceul din satul Lăpușna. Prin urmare, îi ține minte pe toți elevii care treceau prin fața porții, dar aminte pe învățători. De Jennifer își amintește cu bucurie, ca de un copil înfiat de întreg satul în urmă cu două decenii, când a venit în Republica Moldova ca voluntară în Corpul Păcii.
Foarte bună profesoară voastră, doamna Viorica Nescu-Scoțcu. Baba Liza ar să vie Jennifer din America. Dar păi lasă-o să vie, genic, și amintește. Și ai mai venit cu cineva, da?
Am venit cu soțul meu. Da. Hai, da. Și am o fetiță.
Așa-l cu albastru?
Da.
Și ai și copil de-am?
Am o fetiță.
Și n-ai uitat limba română.
N-am uitat.
La scurt timp după destrămarea Uniunii Sovietice, Jennifer a fost primul cetățean american pe care l-a cunoscut mătușa Elizaveta. Jennifer a predat engleza la școala din sat. După 20 de ani, ea a fost curioasă să revină la Lăpușna.
De-am trecut 20 de ani. Mai fost voluntar, dar ca dânsa nu. Liniște, îmbrăcată frumos. I-au plăcut locurile noastre. Atâta e și au venit. Au venit cu familia. E bun. Se arăte și lui. E 2 ani aici a fost profesoară.
Cu toți cei pe care i-a revăzut la Lăpușna, Jennifer Arn Robinson a discutat în română, impresionându-i astfel pe săteni. A avut un dascăl bun, explică ea. Iată de ce a ținut cu tot din adinsul să bată și la poarta Mariei Nicoară, cea care în urmă cu 20 de ani a învățat-o să dea binețe în română.
Ea mi-a mers și la curățit păpșoi în câmp și la cules poamă și a fost la mulți acasă ca să vadă cum comunică, cu cine ocupăm. Tot o interesa, absolut tot. Am drăgit bucatele noastre, da? Sărmale, da. Încă ce?
A, cusunaș, cusunaș, încă plăcent,
cu băstanc. Extraordinar. Relațiile dumneavoastră, copiii și cu noi, cu sătenii, foarte bun. La sfârșit de an, i-a invitat părinții, familia la noi și noi am făcut o întâlnire, cred că a rămas foarte plăcut.
În 20 de ani, multe s-au schimbat în viața voluntarei Jennifer Robinson, și bune și rele. Și-a pierdut ambii părinți. În schimb, l-a întâlnit pe Scott și au dat viață unei fetițe cu numele Rosie, care are acum 4 ani. Pentru că din orașul Baltimore, din Statele Unite ale Americii, în care locuiește astăzi Jennifer cu familia ei până la Lăpușna, e totuși o distanță, am fost curioasă să aflu ce a determinat-o să facă acest drum.
So I wanted to join the Peace Corps. I was a teacher. I studied teaching.
Acum 20 de ani, îmi doream să fac parte din grupul voluntarilor Corpului Păcii. Eram profesoară atunci. Am ales estul Europei. Mă gândeam la Cehia, Ungaria. Mi-au spus Moldova. Am răspuns ok și am căutat să văd unde este pe hartă. Am făcut parte din cel de-al treilea grup de voluntari Corpul Păcii în Republica Moldova. Îmi place să cred că am pus bazele acestei organizații aici.
With the creation of what Peace Corps should be in Moldova.
Cei doi ani pe care i-a petrecut în Republica Moldova i-au schimbat viața. Jennifer spune că a plecat acasă, în Statele Unite, mult mai matură și cu o mai mare prețuire pentru libertățile pe care le avea acasă.
I saw democracy maybe in the name.
Atunci am văzut cum arată democrația doar în vorbe. Eram aici la primele alegeri prezidențiale democratice, după Mircea Snegur. O întrebare pe care mi-am pus-o a fost: dacă înțeleg cu adevărat oamenii ce înseamnă democrație? De fapt, e o întrebare valabilă și azi. Îmi amintesc că profesorii nu erau plătiți atunci. Nu își primeau salariile de o jumătate de an și totuși continuau să vină la școală. Acest efort m-a marcat foarte mult.
So that made a big impression on me.
S-a schimbat satul Lăpușna? Cu siguranță da, constată Jennifer, impresionată mai ales de faptul că foștii săi consăteni pot astăzi călători liber în mai multe țări ale lumii. A amărât-o însă că acest drept este pentru mulți un lux din lipsa de bani. Pentru că Republica Moldova în scurt timp împlinește un sfert de secol, Jennifer a ținut cu tot din adinsul să transmită un mesaj în română, bineînțeles.
Aș dori Moldova mulți ani înainte și pentru oamenii să fie legat cu lumea și pentru mai mulți să vin să vadă ce este aici și cât e frumos e.
De la Lăpușna, Deana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Dorin Galben de la ziarul Timpul.
În ultima ediție a ziarului Timpul din această vară, publicăm un interviu exclusiv cu o femeie de afaceri care a inventat haine pentru copiii născuți prematur. Un alt subiect am decis să-l abordăm după ce Ministerul Mediului a interzis tăierea copacilor în păduri. Oamenii de la sate își fac griji că nu vor avea cu ce să se încălzească la iarnă. Prin urmare, colegii mei au discutat cu autoritățile despre situația creată. În contextul celor 25 de ani de independență, avem și un vox cu foști demnitari despre ce s-a întâmplat în perioada respectivă. Tot în acest număr prezentăm mai multe cazuri de înșelarea consumatorilor. Cei de la ATC vin cu niște recomandări practice pentru cetățeni. În ajunul anului școlar, reporterii ziarului au discutat cu mai mulți părinți despre cât costă să pregătești un elev care urmează să meargă în clasa 1. Biroul informațional Timpul vine cu precizări privind alegerea corectă a rechizitelor școlare, identificarea unor produse lactate calitative și totodată prezintă cea mai rapidă metodă de a solicita o rugăciune online. Un articol desfășurat e despre bilingvismul în grădiniță. Într-un interviu cu un fost angajat de la Moldova Film, prezentăm situația în care s-a pomenit cinematografia noastră în ultimul sfert de veac. Totodată, în această ediție, cititorii vor putea găsi și alte materiale sau editoriale unde sunt analizate cele mai actuale probleme din țară.
Cu temele ziarului Timpul ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Relatăm, între altele, despre controversa în jurul numărului de alegători proaspăt anunțat de Comisia Electorală Centrală. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.